Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم صدق الله العلي العظيم.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejt çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Bashkimi Evropian bështet dislokimin e mundshëm të forcave ushtarake në Niger. Kreu i Komisionit Evropian bështeti vendimin e grupit ekonomik të shteteve të Afrikës Perëndimore për të dërguar forca ushtarake në Niger. Sipas agjencisë Sputnik të lajmit, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbështeti vendimet e grupit ekonomik të shteteve të Afrikës Perëndimore në lidhje me situatën në Niger, duke përfshirë gatishmërinë për të dërguar forca ushtarake për të kryer operacione në këtë vend nëse është e nevojshme. Bashkimi Evropian ka dhënë mbështetje për vendimet e grupit ekonomik të shteteve të Afrikës Perëndimore për situatën në Niger, duke përfshirë gatishmërinë për të dërguar forca ushtarake për të kryer operacione ushtarake, derisa më parë dy vende, Burkina Faso dhe Mali, lëshuan një deklaratë përbashkët kundër hyrjes së ushtrisë në Niger dhe deklaruan se çdo ndërhyrje ushtarake në Niger do të ishte një shpallje lufte kundër Burkina Fasos dhe Malit. Si Burkina Faso, ashtu edhe Mali kanë parë grushteti ushtarak në 6 muajt e fundit. Dhe ushtria tani është në pushtet në të dy vendet e Afrikës Perëndimore. Udhëheqësit ushtarak të këtyre dy vendeve tani kanë dalë për të mbështetur kolegët e tyre në Niger. Pas grushtit të shtetit në këtë vend dhe kanë deklaruar mbështetjen e tyre ushtarake për fuqisë ushtarak në Niger. Deklarata e përbashkët e Burkina Fasos dhe Malit u publikua pasi forumi ekonomik i shteteve të Afrikës Perëndimore bëri thirrje për lirimin e presidentit të Nigerisë sa më shpejt që të jetë mundur dhe u dha buçisëve një javë kohë për të kthyer në kushte normale. Dje forumi ekonomik i vendeve të Afrikës Perëndimore bëri thirrje për lirimin e presidentit të Nigerisë sa më shpejt që të jetë mundur. Në deklaratën e këtij forumi ekonomik u theksua se do të ndaloj të gjitha transakcionet tregtare dhe financiare ndërmjet Nigerit dhe të gjitha vendeve anëtare të tij. Sipas raporteve lokale në Niger, presidenti i vendit Mohamed Bazoum u arrestua të mërkurën në mëngjes nga forcat e gardës presidenciale brenda pallatit presidencial. Komanda e forcave të armatosura të Nigerit kishte deklaruar më parë solidaritet me rebelët ushtarak të gardës presidenciale të këtij vendi. Në deklaratën lëshuar nga komanda ushtrisë së Nigerit në lidhje me këtë thuhet: çdo ndërhyrje ushtarake huaj në Niger ka pasojë katastrofike për njerëzit dhe vendin. Fuqisët e Nigerit emëruan general Abdulrahman Chiani si kreun e Këshillit Tranzitor të vendit. Chiani ka shërbyer si komandant i gardës presidenciale të Nigerit për 10 vjet. Raportet tregojnë se Bazoum po planifikon të delegon të Chiani nga pozicioni ti. Nga ana tjetër, pas grushtit të shtetit në Niger, qeveria britanike, duke dënuar këtë grusht shteti, njoftoi se Londra do të pezullonte ndihmën afatgjatë për këtë vend. Marrëveshje të reja mes Iranit dhe Irakut për marshin e Arbainit. Ministri i Brendshëm i Iranit njoftoi marrëveshje të reja midis Teheranit dhe Bagdadit për marshin e Arbainit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, në një konferencë të përbashkët përshtytë me ministrin e Brendshëm irakian Ad Alamir Shamri, ministri i Brendshëm i Iranit Ahmed Vahidi tha se ai kishte vizituar katër pikat kufitare të Hosravit, Shalamçe, Çezebe dhe Mehran dhe tha se në takim janë diskutuar çështje të tilla si kalimi kufitar, pasaportët, kushtet e shëndetit, ndihma dhe infrastruktura, të cilat janë të nevojshme për marshin e madh të Arbainit të Imam Husejnit, paqja qoftë me ta. Ministri i Brendshëm i Republikës Islamike të Iranit, Vahidi, Shtoje se Republika Islamike e Iranit dhe Iraku kanë arritur rezultate shumë të mira për të hequr pengesa dhe për të forcuar infrastrukturën e përbashkët të nevojshme për Arbain. Në këtë konferencë për media, ministri i Brendshëm i Irakut Abdulamir Shamari, duke ju referuar vizitës në kufit e përbashkët të dy vendeve së bashku me ministrin e Brendshëm të Republikës Islamike të Iranit, tha se për këto pika kufitare janë arritur marrëveshje të favorshme, të cilat janë shkruar nga katër guvernatorë irakian dhe iranian. Abdulamir Shamari vuri në dukje se autoritetet e irakiane kanë theksuar dhe dhënë urdhrat sipas të cilave që nga dita e parë e këtij marshimi e deri në ditën e fundit ceremonia të organizohet me siguri të plotë dhe shërbime speciale në mënyrë që efektet e bukura të këtij marshi të madh të shoqen botës. 20 Safar 1445 sipas kalendarit anor që përkohon me 6 shtatorin 2023 është Arbaini i martirizimit të Imam Husenit. Paqja qoftë me të imamit të tretë të shiitëve të botës dhe shokët të tij besnik në shkretë të tjerë në Qerbelas dhe në këtë ditë pelegrinët hyrën në qytetin e Qerbelas për të marrë pjesë në ceremoninë e Arbainit të Imam Husenit, paqja qoftë me të. Reforma në ligjë gjyqësor bëri që mjekët sionistë të ikin. Media sioniste bën të ditur se me miratimin e ligjit të diskutueshëm amendamenti i ligjit gjyqësor, një numër i madh mjekësh sionistë u larguan nga territoret e pushtuara. Kabineti i qeverisë si regjimi sionist me mbështetjen e përfaqësuesve të tij në Kneset miratoi projekt ligjin shfuqizimi i provës së arsyeshmërisë në kuadër të projekt ligjit për ndryshime gjyqësore. Si pas raportimit të I-24 News të regjimit sionist. Grupi mjekëve që përmendojnë të largohën nga territorit e pushtuar për shkak të ligjit të diskutueshëm për ndryshimin ligjit të drejtësisë po shtohet nga ditë në ditë dhe në këtë kuadër, këta mjekë kanë marrë oferta joshëse për punësim në spitalet organizata shëndetësore në vendet e gjirit persi përfshirë Bahreinin dhe Emiratet Bashkuara Arabe. Nga ana tjetër, disa mjekë sionistë prirën të udhëtojnë edhe në vende të tjera si Amerika, Portugalia, Zelanda e Re dhe Kanadaja. Me ikën e mjekëve sionistë jashtë territorëve të pushtuara, ekspertë parlamentarë se kjo çështje do të shkaktoj kolapsin e sistemit shëndetësor të Izraelit dhe të çojë në një mungesë të madhe mjekësh në departamente të ndryshme spitalore. Gjithashtu, në vazhdim të kundërshtimit ndaj procesit të miratimit të projekt ligjit të ndryshimit gjyqësor, kanali 13 i regjimit sionist raportoi së fundi se 1300 ushtarë u janë drejtuar Yoav Galantit, ministrit të luftës në kabinetin e regjimit sionist Netanyahu dhe kanë theksuar qeveria juaj nuk ka legjitimitet të dërgojë ushtarët tanë në vdekje. Ligji i shfuqizimit të arsyeshmërisë do të pengojë gjykat e lartë të këtij regjimi që të anulloj vendimet apo emërimet e kabinetit qeveritar që i konsideron si të parësueshme. Miratimi i këtij projekt ligji është hapi i parë në uljen kompetencave të gjyqësorit. Udhëtimi i sekret i shefit të Mosadit në Amerikë për Arabinë Saudite. Kreu i Mosadit udhëtoi fshehurazin në Washington për të takuar me zyrtarë amerikan dhe për të diskutuar normalizimin e marrëdhënieve të Tel Avivit me Arabinë Saudite. Si pas revistës Axios, David Berneo, kreu i Mosadit, rreth 2 javë më parë udhëtoi fshehurazin në Washington. Thuhet se ky zyrtar sionist ka vizituar Washingtonin për të diskutuar me shtëpinë e bardhë dhe zyrtar të CIA-s rreth përpjekjeve të administratës Biden për normalizimin e marrëdhënieve mes Riadit dhe Tel Avivit. Zyrtarët amerikanë kanë thënë më parë Axios se shtëpia e bardhë por piqet të rrisë presionin diplomatik ndaj Arabisë Saudite dhe Izraelit për të arritur një lloj marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe deri në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm përpara se të fillojë fushata presidenciale Biden. Këshilltari i sigurisë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan javën e kaluar gjithashtu vizitoi Arabinë Saudite dhe u takua me princin e kurorës Mohammed bin Salman dhe zyrtarë të tjerë të lartë saudit. Shtëpia e bardhë pas takimit tha se Sullivan dhe Mohammed bin Salman diskutuan çështje dypalëshe dhe rajonale, duke përfshirë iniciative për të avancuar një vizion të përbashkë për një rajon më paqësor, më të sigur dhe më të qëndrueshëm në linjën e mesme që është i lidhur me botën. Marrëveshja ndërmjet Ukrainës dhe Kroacisë për eksportin e grurit. Ministri i punëve të jashtme të Ukrainës njoftë se Kievi ka arritur një marrëveshje të Ukrainës me Kroacinë e bajtuar për mundësinë e përdorimit të portëve kroate në Danubë dhe detin Adriatik për eksportimin e dritave Ukrainës. Kështu tham më 31 korrik ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kuleba pas takimin me homologun e tij kroat. Rusia është këtë muaj është tërhequr nga marrëveshja për dritat që kishin ndërmjetësuar Kombet e Bashkuara dhe Turqia. Kjo ka pamundësuar që Ukraina, një prodhuese globale e dritave, të eksportojë në mënyrë të sigurt prodhimet bujqësore nga portet në detin e zi tekse lufta po vazhdon. Tani do të punojmë që të ndërtojmë rrugë efikase në këto porte dhe të përfitojmë nga kjo mundësi, tha Kuleba pas takimit me Gërlish Ramadan në Kiev. Çdo kontribut për të zhbllokuar eksportin çdo herë që hapet është një kontribut i vërtetë dhe efektiv për sigurinë ushqimore të botës, tha ai. Ukraina aktualisht varet nga eksporti përmes rrugëve toksore në Bashkimin Evropian, por në rrugët alternative përmes Lëvizjes Danube. Më herë gjatë këtij muaji Rusia, që ka nisur pushimin e Ukrainës në shkurt 2022, sulmoi infrastrukturën përgjatë një rrugë toksore që përdoret për eksportin e produkteve Ukrainës. Kina kërkojnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës që të ndalojë marrëveshjen ushtarake me Tajvanin. Ministria e Mbrojtjes e Kinës edhe njëherë kërkojnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndalojnë bashkëpunimin ushtarak me Tajvanin dhe të ndalojnë ndërgimin e armëve në këtë ishull. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Reuters, Ministria e Mbrojtjes së Kinës njoftoi se ka dorëzuar ankesën e saj zyrtare në Washington për paketën e re të ndihmës me armë për Tajvanin. Qeveria në pushtetet e Tajvanit dhe udhëheqjet nga Partia Demokratike Progresive ka arritur blerjet e armëve nga Shtetet Bashkuara si pjesë e një strategjie parandaluese kundër një sulmi të mundshëm kinez. Tang Kefei, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, për këtë tha: Ne i kërkojmë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të ndalojë çdo formë të marrëveshjes së fshehtë dhe bashkëpunimi ushtarak me Tajvanin. Ushtria Shtrimtare Popullore monitoron nga afër situatën në ngushtitjen e Tajvanit dhe është gjithmonë në gëdijshmëri të lartë. Të tjerën, Chen Binhua, zëdhënësi i zyrës së çështjeve të Tajvanit në Kinë, njoftoi se veprimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ofrimin e ndihmës së re ushtarake për ishullin e Tajvanit me qëllim mbështetjen e pavarësisë së këtij rajoni nga Pekini do të bëjë që Tajvani të bëhet një depo baruti dhe municioni. Miratimi i masave të tilla mund të rrisë rrezikun e konfliktit ushtarak në ngushtitjen e Tajvanit. Në një deklaratë të lëshuar të prindë, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden njoftoi se Washingtoni do t'i sigurojë Tajvanit 345 milion dollar në ndihmë ushtarake duke përfshirë sisteme të mbrojtjes ajrore të lëvizshme nga njeriu, raketa, pajisje zbulimi dhe vëzhgimi. Në përputhje me politikën një Kinë, Kina e konsideron ishullin autonom të Tajvanit si pjesë të territorit të saj dhe ka dënuar vazhdimisht vizitën e zyrtarëve të lartë amerikan dhe evropian në këtë ishull dhe kundërshton dërgimin e armëve dhe forcimin e rrymave separatiste në këtë rajon me masa politike e ekonomike dhe mbajtjen e stërvitjeve ushtarake. Mediat palestinezë plagosën pasi forca pushtuese sulmuan bregun perëndimor. Mediat palestinezë plagosën pas të shtënave të forcave sioniste në lindjet e Ramallahut. Sipas raportit të Palestine Today, Amin Abu Alia, kreu i Këshillit të Fshatit Mugir në Ramallah, tha se forcat e regjimit sionist sulmuan Mugir dhe qëhetën me bomba gazi mbi njerëzit. Abu Alia shtoi se nga përleshjet që kanë ndodhur mes ushtrisë dhe banorëve, tre palestinezë janë plagosur nga plumat e vërtetë dhe me 10 të tjerë nga plumat plastik. Ai tha se forca pushtuese shkatëruan edhe parkun Shuhada dhe rrafshuan tokën bujqësore me një sipërfaqe prej 40.000 metra shkatëror. Në jug të bregut perëndimor, ushtria izraelite shkatëroi dhe konfiskoi një shtëpi ku jetonin dy familje. Nga ana tjetër, zyra e informacionit për të burgosur etj. Qeveritar njoftoi se ushtria izraelite arrestoi të hënën 12 palestinezë nga disa provincat të bregut perëndimor, njëri prej të cilëve është Fatia Tom, një nga udhëheqësit e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas nga qyteti i Jeninit, i cili më parë është mbajtur për një kohë të gjatë. Batalionet e LKSM krau ushtrak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas gjithashtu njoftoi se ata shënjestruan forcat izraelite me armë dhe mjete shpërthyese të improvisuara dhe shkatëruan automjetet e tyre ushtarake. Formula për zgjedhjen në veri Bashkimi Evropian i përsërit kërkesat e saj për Kosovën. Më 10 korri Kosovë dhe Bashkimi Evropian në Bratislava arritën një ujdi për rrugën që duhet ndjeku për shtensionimin e situatës në veri. Si hapi parë që u plotësua ishte zvoglimi pranisë njësive policore në e për rreth godinëve komunale në Leposavić, Zubin Potok dhe Zuçan. Por, hapa tutje drejt qëllimi që ka dhe marrëveshjet nga kryeqytet Slovak, pra, që është mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat nuk u bën. Derisa institucionet kosovare thonë se votimi i reja duhet të bëhet përmes në shkrimit të peticionit. Nga Bruxelles, zyrtare ka një rrugë më të shkurtër deri te zgjedhjet që duhet të jenë gjë përfshirëse. Dorëheqjet e kryetarëve të komunave janë në mënyrë më e shpejtë për të nxitur zgjedhjet të parakoshme, ndërkohë që të dyja palët duhet të tregojnë konstruktivitet në realizimin e zgjedhjeve. Status quo, i cili rezultoi nga tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës në torën e kaluar dhe bojkotimi i zgjedhjeve të prillit në komunitetin serb të Kosovës, nuk është e qëndrueshme, thuhet në përgjigjen nga shërbime për punë të jashme. Por, kësaj në përgjigje ka Unioni që ka 27 vëndetarë thonë se presin që serbët e Kosovës të zotojnë pjesë marrë në zgjedhjet e reja. Të nërëvërë të gjuhës ndohë që buletin e informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar Muharrem. Ju lutemi të qëndroni me ne. Me Husenin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husenit. Arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karavanin e Imam Husenit a.s. Sot është dita e 9 e muajit Muharrem që njihet me emrin Taswa. Imam Jafer Sadiku a.s. ka thonë, Taswa është dita me të cilën Imam Huseni dhe shokët e ti besnik në atë dit u rrethua në Qerbela dhe ushtria e pushtetit e jezidit ishin mbledhur në form halke rreth tendave të karavanit të Imam Husenit a.s. dhe kishin të ndaluar çdo lëvizje të tij. Ibn Ziyadi dhe Omar bin Saadi ishin të gëzuar në atë ditë, sepse kishin një dispozicion një ushtri të madhe dhe Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik i konsideruan të dobët dhe ishin të sigurt që Imam Huseini tani më nuk ka ndihmës dhe populli i Irakut nuk do t'i shkojë në ndihmë Imam Huseinit. Tashmë janë bërë dy ditë që nuk gjendet pikuj në tendat e karvanit e Imam Husenit, për arsye se që nga dita e 7, Omar bin Saad ka mbyllur ujin për karvanin e Imam Husenit a.s. Fëmijët janë të etur dhe kanë humbur durimin. Presionet që po bëhen nga çdo aspekt me qëllim që Imam Husenit të detyrohet të pranoj beslidhjen me jezidin, Khalifin e padrejt, të pamerituar dhe të korruptuar, i cili ka sjell vetëm devijim dhe dhunë për shoqërinë islame. Imam Huseini a.s. kur nuk pranon të bëj beslidhje me Jezidin dhe thot, vdekje ndershme dhe me dinjitet është më mirë se jeta me poshtërim. Shamri me 4.000 ushtarë ishte bashkuar ushtrisë Omar bin Saadit dhe ati ja dorëzoi letrën e Ibn Ziyadit. Në këtë program shihej dhuna dhe padrejtësia në kulmin e saj dhe shkruhej. Omar, unë nuk të kam dërguar për përmirësimin e marrëdhënieve mes teje dhe Husenit. Tani sa po të arrij kjo letër tek ty, nëse Huseini nuk pranon propozimin ton, me njerë sulmoi atë dhe vrite, atë dhe shokët e ti, dhe pas vrasjes masakroi trupat e tyre. Pasi të vrasësh Huseinin dhe shokët e ti, shtypi trupat e tyre me thundrat e kuajve. Unë e di që pas vdekjes së tyre, nuk ka dobi shtypja e trupave të tyre me thundrat e kuajve. Mirë po pasi që kjo është shqiptuar nga gjuha ime, duhet ta bësh këtë, dhe nëse i kushton rëndësi fjalëve tona dhe vepron sipas tyre, do ta gëzosh respektin pranë nesh. Pas arritjes së kësaj letre, ushtria Omar bin Saadit shtoi lëvizjet e veta në shkretë të tjerë në Qerbelas. Ata pasi nuk arritën të bindin Imam Huseinin a.s. në nipin e profetit të nderuar të Islamit, u përgatitën për luftë. Imam Huseini a.s. e dërgoi vëllain e tij Abbasin të ushtria e Omar bin Saadit. Imam Huseini a.s. pasi u sigurua për luftën e tyre, edhe një herë e dërgoi Hazreti Abbasin të ushtria Omar bin Saadit dhe tha: O vëllajim, u bufsha kurbani yt. Shko dhe merr afat nga ata edhe për një natë që të kryej madhurimet dhe duat dhe lutjet tona pranë Zotit. Zoti e di që unë e dua shumë namazin pranë fronit hyjnor dhe këndimin e Kuranit të shenjtë dhe lutjeve dhe kërkimin e faljes së pendimit. Shemri i cili ishte nga fisi Beni Kelab dhe kishte lidhje fare fisi me nënën e Hazreti Abbasit, vëllait e Imam Huseinit a.s., i kishte sjell letër për garantimin e sigurisë së Hazreti Abbasit dhe vëllait të tij, në mënyrë që ata t'i ndajnë nga ushtria së vërtetë së Imam Huseinit. Hazreti Abbasi, i cili ishte bajraktar i njohur i epopesë së Qerbelas, dhe legjende trimërisë dhe maturisë dhe dashurisë ndaj Imam Huseinit a.s., bërtiti me Zot të lartë dhe i tha Shemrit: "Të ndahem unë nga Huseini, mirë për ju. Zoti ju mallkofti ju dhe besën të cilën e jepni ju. Ne të kemi letër që garantojmë jetën tonë, ndërsa djali i vajzës së profetit të nderuar të Islamit të mosket, dielli i ditës së 9 të muajit Muharrem perëndoi dhe errësira mbuloi horizontin." Imam Huseini alayhis salam shkoi pranë shokëve të tij besnik për të thënë fjalën e fundit dhe për të kryer përgjegjësinë e vet ndaj tyre. Pas falënderimit të Zotit, Imam Huseini alayhis salam tha: "Dijeni se unë po ju jap leje ju të shkoni dhe të largoheni nga këtu. Prandaj shkoni, sepse unë po heq përgjegjësinë e beslidhjes tuaj ndaj meje, dhe me këtë ju nuk keni kurfar përgjegjësi ndaj besës së dhënë dhe zotimeve të bëra ndaj meje. Tani ka rënë nata dhe errësira e saj ju ka mbuluar ju, prandaj shfrytëzojeni errësirën e natës dhe largohuni nga këtu." 72 shokët heronjë dhe besnik të Imam Huseinit a.s., të cilët ishin plot me njohuri dhe virtyte të larta, me dashuri e përqafuan Imam Huseinin a.s. dhe u zëtuan për të qëndruar besnik në rrugën e imamit deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Imam Huseini a.s. kur u kthye në tendën e tij, përballë vështrimit, me shqetësim të Hazreti Zeinebit a.s. tha: "Betohem në Zotin e Madhëruar, i kam provuar ata dhe i kam gjetur ata burra të cilët qëndrojnë përballë armikut në atë mënyrë që ata i shohin me bishtë të syrit vdekjen dhe janë mishëruar me vdekjen në rrugën time, siç është mishëruar foshnja me gjirin në nënës së vet."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Lidhja e pashembull të shokove besnik të Imam Husejnit a.s. me ato e cila është shënuar në histori me rreshta të arta dhe të shkëlqyeshëm, ishte rezultati i qëndrimit besnik të tyre ndaj Zotimit dhe ndaj beslidhjes hynore dhe rezultati besimit të tyre ndaj zgjidhjes së rrugës së qëllimit të vet. Zbatimi i Zotimit dhe besës tregon madhështinë shpirtërore dhe pikërisht kjo çështje e shton në mbëlsirën e jetës së vërtetë njeriut. Zbatimi i Zotimit dhe besës së dhënë është prej veprave burimore dhe të çmuara në epopen husejnite. Një vepër kjo, në të cilën personaliteti i njeriut ka nevojë të madhe dhe neglizhenca e saj e çon njeriu në humner. Zoti i madhëruar në ajetet 23 dhe 24 të surës Ahzab në Kur'anin e Shenjtë, zbatimin e Zotimit dhe beslidhjes e konsideron prej shenjave të besimit dhe thotë: Nga mesi i besimtarve janë disa burra të cilët zbatojnë me sinqeritet beslidhjen që kanë bërë me Zotin. Disa prej tyre janë martirizuar dhe disa prej tyre po presin martirizimin dhe nuk e kanë ndryshuar kur besimin dhe bindjen e vet. Imam Husejni a.s. në ditën e Ashuras lexonte këtë ajet kuranor në përshkrimin e shokëve të tij besnik. Besimi i sigurt dhe bindja e palëkundur ndaj përgëzimeve dhe shpërblimeve hynore gjithashtu konsiderohet prej privilegjeve të shokëve besnik të Imam Husejnit. Ata kishin besim të plot se po bëjnë hapa në rrugën e shpëtimit dhe në rrugën e vërtet, dhe ata po i pret një vend i lartë. Siguria e quhet shtylla e besimit dhe është një prej karakteristikave të dalluara të shokëve të Imam Husejnit a.s. Në ngjarjen e Kerbelas, dhe ky besim i sigurt e ka bërë të pavtekshëm krijimin e kësaj epopeje. Ajo çfarë ka ndodhur në shkretë të tjera në Kerbelas, ka ndodhur edhe në fush betejë të tjera të luftës. Mirpo elementi i sigurisë së besimit të shokove të Imam Husejnit është bërë shkak që të gjithë njerëzit e botës të jenë dëshmitar të kësaj bukurie dhe sakrifice e frijimit në Gjervela. Në ditën e Ashuras, Amr bin Khalid gjatë luftës thoshte me vete: O shpirt, ti do të lëvizesh drejt Zotit për një jetë të qetë dhe të lehtë. Atë ditë kiameti ti do të shpërblehesh me të gjitha të mirat. Në mesin e shokëve besnik të Imam Husejnit a.s., Hazreti Abasi është njohur për sakrificën dhe besnikërinë e tij. Njerëzit e përkujtojnë ditën e 9 të Asuat të muajit Muharrem, duke kujtuar madhështinë dhe burrërinë e Hazreti Abasit a.s. Hazreti Abasi është personaliteti cili e kishte mësuar trimërinë dhe burrërinë për krah babait të tij, ndërsa ishte i dalluar edhe në virtytet e larta, fisnikëri dhe edukatë. Në Kerbela i njihej si flamurtar dhe bajraktar i ushtrisë Imam Husejnit a.s. Ai në shoqërim të vëllait të tij ishte truproje e tij, eroje e tendave dhe shtyllë mbështetëse për ushtrinë e Imam Husejnit a.s. Ai kishte përsipër dhe përgjegjësinë për çështjet e sigurisë dhe qetësisë së familjes e Ehlibejtit. Deri në kohën kur Hazreti Abasi ishte gjallë, gratë dhe fëmijët e karvanit të Imam Husejnit a.s. ndiheshin të sigurt. Për arsye se kur miqtë e shihnin Hazreti Abasin me shikimin e tij të mprehtë, friksoheshin dhe askush nuk guxonte të afrohej pranë tendave të karvanit të Imam Husejnit. Hazreti Abasi, përveç lidhjes vëllazërore që kishte me Imam Husejnin a.s., ai e besonte Imam Husejnin për lider dhe imam të vet, dhe duke besuar në vërtetësinë e rrugës dhe qëllimit të Imam Husejnit, nuk është hamendur as edhe për një çast në shoqërimin e Imam Husejnit dhe mbrojtjen e tij. Ajtolla Khamenei ka përshkruar për bukuri këtë besnikëri dhe beslidhje të Hazreti Abbasit dhe ka thënë: Besnikëria e Hazreti Abbasit nga të gjithë aspektet e tjera më së shumti vërehet në këtë çështje. Sa i kur arriti pran degës së lumit e Ufrat, vet nuk pi ujë, edhe pse ishte i jetur shumë. Është transmetuar në këtë mënyrë se në ato çaste dhe në ato momente të fundit, etja po ushtronte presion kaq të madh mbi ata fëmijë, mbi ato vajza të vogla dhe mbi familjen e Ehlibejtit, saqë vet Imam Huseini alayhiselam dhe Hazreti Abbasi shkuan të kërkojnë ujë. Ata shkuan në drejtim të një dege të lumit e Ufrat që ishte në ato rajon dhe ndoshta do të mund të sjellin ujë. Këta dy vëllezër trima dhe të fuqishëm kanë luftuar krah për krah njëri tjetrit në fushën e betejës. Njëri ishte Imam Huseini alayhiselam, i cili edhe pse ishte afër të 60-tave, por nga aspekti i forcës dhe trimërisë ishte prej trimave të rrallë. Tjetri ishte vëllai i tij Hazreti Abbasi, një i ri në moshën 30 e ca vjeç, me të gjitha ato karakteristika me të cilat kanë njohur të gjithë. Këta dy vëllezër krah për krah njëri tjetrit, nga njëherë, shpinë më shpinë, në mesin e ushtrisë armikut, thyenin radhët e ushtarve në përpjekje për të arritur deri tek lumi Ufrat që të marrin ujë për fëmijët. Gjatë kësaj lufte të vështirë, Imam Huseini alayhiselam papritur ndjen se armiku ka krijuar një distancë mes tij dhe vëllait të tij, Hazreti Abbasit. Në ato çaste Hazreti Abbasi ishte afruar më shumë pranë ujit dhe arriti buzë lumit. Ashtu siç e transmetonte në burimet historike, ai e mbush enën prej lëkure me ujë që ta çoi tek tendat e karavanit. Në rrethana të tilla, çdo njeri i jep të drejtë vetes që ta çojë një grusht ujë edhe në buzët e veta. Mirpo Hazreti Abbasi edhe në këto rrethana e tregoi besnikërinë e vet. Kur mbushi grushtin me ujë, sapo i ran sytë e tij në ujë, kujtoi buzët e etura të Imam Huseinit, ndoshta i kujtoi dhe thirrjet e fëmijëve dhe vajzave që bërtisnin. Etje, etje. Ndoshta i kujtoi edhe të qarat nga etja e Ali Asgarit, foshnjës 6 mujore të Imam Huseinit alayhiselam. Prandaj nuk mundi të pi ujë. Ai hodhi ujin mbi ujë dhe doli nga lumi. Pasi që ai doli nga lumi, ndodhi betejë e njohur, kur armiku e vret në mënyrë jo burrërore. O Abbas, Zoti të ringjall ty së bashku me dëshmorët dhe ta vendos shpirtin tënd përkrah shpirtrave të njerëzve fatmir, dhe nga parajsa e tij të t'jap ty vendin më të gjerë dhe të dhuroj ty dhomat më të mira dhe të lartësoj emrin tënd në shkallët më të larta dhe të të ringjall ty së bashku me profetët, besimtarët e sinqertë, dëshmorët dhe robërit e merituar. Një frazë nga duaja e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Kishë çashme të gjavonon e co për përgjeshtë, Hame lëpë të shne vësiro ze kosar gashta khof tar besar khun az gar shirin sokhan god az hamle sayyad be morve chamana صد ناله اش
Përshëndetje të nderuar dëgjues.
Përshëndetje.
Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim. E jani me ne në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran.
Kuadër të udhëtimit tonë në provincën Azerbajxhan e Lindor në veri perëndim të Iranit, gjatë disa edicioneve të kaluara u njohëm me disa qytete të kësaj province dhe u prezantuam me vendet historike dhe turistike të tyre. Vlen të theksohet se kjo provincë përveç objekteve dhe monumenteve historike është një rajon shumë i bukur natyror, prandaj për këtë arsye konsiderohet një prej zonave të rëndësishme të Iranit në fushën e turizmit natyror. Pamjet e bukura të natyrës në këtë rajon të Iranit, sidomos gjatë stinës së pranverës dhe verës, janë shumë të preferuara për turistët sepse krijojnë qetësi shpirtërore dhe fizike për ta. Në këtë edicion do të prezantojmë një prej vendeve të turizmit natyror të provincës Azerbajxhani Lindor i Iranit.
Bjeshka Sahand ndodhet në Azerbajxhanin Lindor, në veri perëndim të Iranit dhe është e njohur si nusja e bjeshkëve të Iranit për shkak të lulkuqeve shumë të bukura që zhvillohen në fushat e kësaj bjeshke. Bukuritë e panumërta turistike në bjeshkën Sahand, si burimet e shumta të ujit dhe burimet e gjelbëruara, sidomos në stinën e pranverës dhe të verës, tërheqin vëmendjen e shumë turistëve të pasionuar pas natyrës. Pista e skijimit në lartësitë e bjeshkës Sahand, ujërat minerale dhe luginat e këndshme dhe fushat e gjelbëruara të kësaj bjeshke kanë shtuar në mas të madhe bukuritë mahnitëse natyrore të këtij rajoni. Fshati Kanduvan është një prej vendeve të veçanta të turizmit natyror në këtë rajon dhe për çdo vit vizitohet nga mijëra turistë. fshati historik kulturor Kanduvan ndodhet 50 kilometra në jug perëndim të Tabrizit dhe shtrihet në shpatin e bjeshkëve Sahand, pasi të kalohet në për një lugin të gjelbëruar, nga e cila kalon edhe një lum arrim në rajonin malor të bjeshkëve Sahand, në të cilën ndodhet fshati historik Kanuvan. Arkitektura e shtëpive të këtij fshati është një arkitekturë llojit shkëmbor e ndërtuar në formën konike. Lëndët e lavës që kanë dalë nga grykat e vulkanit Sahand dhe të bjeshkëve të tjera vulkanike gjatë mijëra viteve pasi janë ftohur, kanë krijuar një kore prej guri. Me kalimin e kohës dhe si pasojë e fenomeneve natyrore si era dhe shiu, pjesa më e butë e këtyre grumbujve prej guri është zbrazur dhe kanë mbetur vetëm pjesët më të forta. Ky fenomen ka ndryshuar gjendjen e këtij rajoni duke e bërë atë në formë të vrimave të mëdha shkëmbore. Këto vrima janë krijuar në bjeshkët shkëmbore të fshatit Kanduvan dhe aktualisht banorët e këtij rajoni jetojnë në këto vrima. Siç duket gjatë sulmit barbar të mongolëve rreth 7 shekuj më parë, në kohën kur banorët e rajoneve për rreth kësaj zone ishin duke kërkuar strehim të sigurt për të shpëtuar nga lufta, në mënyrë graduale janë vendosur në këto vrima të hapura në përshkëmbinj. Me këtë metod, banorët e fshatrave të këti rajoni kanë strehuar veten e tyre në një vend të sigurt për të shpëtuar nga sulmet e të huajve. Ata, banimin në këto vrima të shkëmbinjve e gjetën të përshtatshëm për stinën e verës dhe të dimrit për të përballur me të ftohtin dhe vapën. Kanduvan është një prej tre fshatrave shkëmbore të botës dhe pikërisht kjo çështje krijon një atraksion turistik të pashembullt. Arkitektura magjepsëse e fshatit Kanduvan dhe vazhdimi i jetës së njerëzve në strukturat e vjetra të tij është një fenomen i veçantë në botë. Kjo është për arsye se në fshatrat shkëmbor të tjerë që ndodhen në Turqi dhe në Amerikë nuk jeton askush dhe turistët vizitojnë vetëm shtëpitë e zbrazura.
Arkeolog historikun e fshatit Kanduvan e konsideron para periudhës islame. Në zemrën e këtyre kodrinave shkëmbore që disa prej tyre janë të larta deri në 40 metra, janë krijuar dhoma dhe depo të cilat janë shumë të bukura. Bukuria e këtij fshati është aq tërheqëse saqë autoritetet e organizatës ndërkombëtare për turizëm e kanë konsideruar atë vepër botërore. Fshati Kanduvan ka xhami, hamam, shkollë dhe mulli. Vrima në të cilën ndodhet xhamia është një prej vrimave më të mëdha të këtij fshati shkëmbor. Hapësira brenda vrimave në shkëmb, të cilat quhen keran, në bazë ose në dysheme, është më e gjerë dhe në pjesën e lartë gjerësia e saj shkon duke u reduktuar. Banesat e fshatarëve të Kanduvanit janë shtrirë në lartësinë e bjeshkës. Në këtë fshat ekzistojnë vrima 3 dhe 4 katësh. Në çdo vrim ekziston kati përdes në të cilën ndodhen ahuri i kafshëve dhe kati i dytë dhe i tretë është ndarë për banimin e fshatarëve. Në vrimat katërkatëshe, kati më i lartë përdoret si depo për familjet. Vrimat kanë lidhje më vete nëpërmjet pjesës së jashtme dhe pavarësisht se hapësira e brendshme është e kufizuar, në këto vrima ekzistojnë kushte të përshtatshme për të jetuar. Vrimat shkëmbore të këtij fshati janë të pajisura edhe me rrjet elektrik dhe kushtet e tjera të nevojshme të jetesës. Në fshatin Kanduvan, në pjesën hyrëse të çdo vrime e cila quhet Astane, ndodhet edhe një pishinë e vogël e cila përdoret nga banorët për pastrimin e rrobave dhe gjërave të tjera. Natyrisht, ky fshat aktualisht ka edhe rrjetin e ujësjellësit. Në strukturën e vrimave janë hapur edhe vrima të caktuara të cilat përdoren për mbajtjen dhe ruajtjen e gjërave të ndryshme. Këto vrima janë në formë të dollapëve. Muret e vrimave kryesisht janë të trash dhe gjatë stinës së verës, vapa nuk depërton brenda në vrim. Shumica e vrimave janë ndërtuar me fytyrë drejt jugut e kjo u jep mundësi banorëve që të shfrytëzojnë në mas të mjaftueshme dritën dhe ngrohtësinë e diellit. Portat hyrëse të vrimave kryesisht janë të vogla dhe të ulta, për shkak të vështirësive në gdhëndjen e shkëmbinjve dhe lartësia e dyerve nuk është më shumë se 1 metër e 60 cm dhe gjerësia e dyerve është nga 100 deri në 120 cm. Të gjithë frymat janë të pajisura me dyer dhe dritare. Rrugët e fshatit kanë duvan, në realitet janë po ato korridore që janë hapur nga uji i përrenjve.
Klima e mirë dhe e përshtatshme e rajonit është bërë shkak që fushat rreth fshatit Kanduvan të jenë shumë pjellore. Fusha më e mirë bujësore për fshatarët e fshatit Kanduvan ndodhet në një lugin të lartë përballë fshatit. Lugina nga veriu në jug dhe e gjelbëruar e fshatit Kanduvan konsiderohet një prej zonave me klimën më të mirë malore të Iranit. Në këtë lugin ndodhet një lum relativisht i madh dhe ekzistojnë edhe shumë burime të ujit mineral. Uji mineral i burimeve të fshatit Kanduvan kanë shumë karakteristika kuruese për trupin e njeriut. Gjithashtu, kullotat e gjelbëruara të bjeshkëve Sahand janë qendra të rëndësishme për zhvillimin e blegtorisë. Fshati Kanduvan është i njohur shumë për produktet e qumshtit dhe për mjaltin natyror. Fshati Kanduvan ka rreth 700 banor dhe shumica e tyre merren me bujqësi, blegtori dhe me artizanat. Artizanalet më të mira të fshatit Kanduvan janë tapetat, qilimat dhe produktet e tjera që punohen nga femrat e këtij fshati. Përveç kësaj, gratë e këtij fshati përpunojnë edhe shumë bim të thara dhe erza, të cilat i ofrojnë në tregun e këtij fshati për vizitorët. Bimët farmaceutike, mjalti, arra, fësteku dhe artizanalet janë produktet më të mira të këtij fshati. Mund të thuhet se arkitektura shkëmbore e fshatit Kanduvan dhe pamjet mahnitse natyrore rreth këtij fshati kanë krijuar një botë magjepsëse të bukurisë. Vrimat e ndërtuara në shpatin e kësaj bjeshke kanë krijuar një pamje të virgjër natyrore dhe ky fshat konsiderohet një prej vendeve më të bukura turistike të Iranit. Fshati Kanduvan, për shkak të strukturës dhe arkitekturës së tij të veçantë, është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Burimet e ujrave minerale, shtëpitë e veçanta, luginat e gjelbëruara, klima shumë e mirë dhe e përshtatshme dhe produktet e preferuara malore të këtij fshati janë për shkak që ky fshat për çdo vit të vizitohet nga mijëra turist iranian dhe të huaj. Në këtë fshat ekziston edhe një hotel shkëmbor, i cili krijon mundësitë pashembullta për turistët që të përjetojnë më mirë bukuritë e veçanta të kësaj zone malore.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.